This is the Mahikeng FM podcast. Omang, thulaganyo ya tlhatlhelelo ya tshimologo, tsweletso ya bo Afrika jwa rona. Ikitse gore o tswa kae le gore o ya kae.
Omang, in this concrete jungle of conspiracies and propaganda. Omang, in this bottomless pit of lust, rape and AIDS, of moral decay, father rapes daughter. Omang wena, in this world of politics, bush cooking for oil, clenched innocent lives lost. We remain the features of the pregnant beast in these perilous days. Omang mo Afrika, in dark, dark skin. Are you media and press infested? Are you African American, European African, or African African? Keragore Africa for Africans is the order of the day. When that order manifests, Otowela Kai, who are you? You need not be undecisive in the value of decision. You need to find the God that's in you, assess and reassess. So when I ask Uma, Okona Rompos, Omang mo Afrika.
Omang le Ras Pablo la bone mongwe le mongwe magareng ga ura ya borataro le ura ya bosupa fela mo Mahikeng FM.
Omang mo Afrika.
Madume ke South Africa mo Mahikeng FM 96.7 si kokotelo salo a go gana go etla go tsama fa ke nako ele ya thulaganyo ya gago ya mamorato thulaganyo ya puisano tota thulaganyo eno ya le morago la Africa le thulaganyo ya setso le ngwao tsa Africa thulaganyo ya tota ya kitso ya rona re le mo Africa thulaganyo ke omang thulaganyo ke ikitse o na le re witsetsa jalo ke nna Ras Pablo the last boy scout la bona molongwe wa itse ga tla go tsana fa nako ke nako ele ya gore re nne fatshe jaaka mo Aforika re lebelele tseleletseeletse e leng gore ke tsone tse e leng gore re ipela ka tsone, ke tsone tse e leng gore tota re fa ka tsone, ke tsone tse di dirileng jalo maAforika ba e leng gore gompieno jaana ga re re maAforika re kanotse sehuba nngwe ya dilo tse e leng gore re bua ka tsone mo thulaganyo ya omang ke tsone tse e leng gore ke tsone tse di susumetsang jalo go ikitse gono ga rona ska lebala ga re bua jalo ka gore omang ga e felela mo leineng nya omang ke go ikitse tota gore o tswa kae ebile o fa kae go tlile jang gore o nne fa o leng teng fa gompieno jaana ebile tota bokamoso le tsela ya gago jaaka mo Aforika ke efeng ebile e agiwa ke eng gompieno jaana mo thulaganyo ya rona ya omang re tlile go bua jalo ka le morago la rona la Batswana mme re ikaegile thata ka lefelo ke lele ka ko bafurutseng lefelo le bidiwa ka ditshwene ga ke tsore ke ba bakae ba ba itseng lefelo leno le leng gore re ka bua ka puo ya seng le re lebetso jalo ko thoko go ka nna National Heritage Site ke lefelo la ngwaoboswa ya rona jaaka maAforika segolobogolo Batswana jaanong ga e le gore o itse le morago la Batswana sentle o tla gakologela jalo gore histori e re ruta jalo e seng fela e kwadilweng le mo mainaneng a rona le mo dipokong tsa rona histori ya rona e kwadilwe koo go ntse go le gantsi batho ba tla ba re jalo gore histori ya rona ya maAforika ga ya kwadiwa ka gore hela ya kwadiwa mo dibukeng ga ya kwadiwa ke rona mme go na le ka mokgwa le rona re ne re ipela jalo le morago la rona re le maAforika e seng gore ne le kwadiwa hela mo bukeng mme se gore ne re sa kwale ne re kwala mo mantsweng re kwala mo di-scrollong mo dipampiring tsa bogologolo ne bidiwa di-scrollo tse ne di dirisiwa ka ko egepeto ka kwa tse e le gore ne di a tsewa le gompieno jaana di teng ka ko di-librarin tse dikgolo tsa ka ko England ka bo Warsaw Castle library di teng ka ko dithuto tsa rona re le maAforika jaanong le morago la rona re le maAforika re le Batswana le ruta jalo gore tshimologo ya Batswana tota e simologa ko Aforika ko bogare ke ka mokgwa o tle go le gantsi o tla utlwe jalo Batswana ba bua ka lowe jaanong go na le nkareng banna tota go ka tlhoka puo le go kola ka bonako gona le story tse di farologaneng tsa tshimologo stories of creation gore gore gompieno batho ba le teng mo lehatseng kgotsa lehatse re be le teng le tlile jang di farologane mme go le gantsi se re leng gore se re se itseng ke sa ditumelo tse e leng gore go le gantsi re itse mo go sone mme le rona re le maAforika re le Batswana re na le kitso ya rona gore re tswa ka ebile re tlholegile jang re le Batswana go le gantsi tlo utlwa go ntse gote go tloga ko ga lowe batho ba kore ba ntse ba ipotsa gore lowe ke mang ba bangwe ba ntse ba re go tswa ko Ntswana tsatsi jaanong ke ka mokgwa batho ba bangwe ba tla ba re leina le la Batswana ke batho ba ba tswa ko Ntswana tsatsi ko e leng gore letsatsi le tlhaba teng ke nngwe ya dilo tse e leng gore di teng fao ke ka mokgwa gore re tlhalosang ko re simolotseng teng ka ko ka mokgwa re tlileng go tlileng ka teng gore re nne teng go na le di tsa gore ba bangwe ba re kore go bua jalo gore no lowe o tswile mo legageng le mosadi wa gage le bana ba gage a gona mo gore no o ne a nna le mosadi o ne a tla maloba bana ba tla moragonya erile a tla lowe a tla mo legatsheng a tswa mo legageng mme mongwe se na le ditlhaloso tse di farologaneng stori seo gang ka tsa go na le tse dingwe tse di buang gore nya Baganda ba e leng gore gompieno ya naga Uganda e ko go bone ba ne bua jalo gore Kintu ke ene motho wa ntlha e leng gore o tsetswe jalo Ntu e leng gore gompieno jaana batho ba rentse ba re Bantu kgotsa batho be ba raye ene o ba bua jalo gore Kintu o tswile mo Khuting and Abyss mo lehatseng a tswa yana a nka e reng bana ka puo ya Setswana jalo ke tse di farologaneng ra itse tsa ditumelo di bua jalo ka gore mosadi o tswile mo legopong la monna dilo tsa go tshwana le tseo mme le rona re le maAforika go na le ko re tlhagang ko teng go na le ka mokgwa le rona re tlhalosang gore re tlile jang jaanong jaaka ne ke setse ke kae ke re story sa rona le morago la rona re le maAforika sesa jalo gore Batswana re le Batswana re tswa ko bogareng ba Aforika ba re ke the Great Lakes ko e leng gore gompieno jaana o bona jalo bo Malawi ko teng ko go na le mophadiphadi ba metsi morago mo Batswana ba ile ba tlhatlhoga ba ya ko godimo ko Egepeto morago ga leeto la bone ko Egepeto ba tlhatlhogela ka kwano ba tlhatlhogela mo Aforika Borwa e leng gore ke Aforika Borwa gompieno jaanong go na le ditso tse di farologaneng tsa go na le tota ditso tse di farologaneng tsa Batswana ka gore Setswana ke setšhaba jaaka ne ke setse ke kaile a se morae na le merahe Setswana se na le merahe mo gone mme ke setšhaba sa Batswana ke ka mokgwa rona Batswana re senang kgosi kgolo e gotong o kwa Batswana botlhe kwa Bakwena kwa Bahurutsi kwa Bakgatlha kwa Barolong nya merahe yotlhe na le dikgosi kgolo tsa teng ga gona kgosi ya Batswana gotlhe yaka re bona gona ko merageng e meng tota ka gore ke merahe rona gare merahe re setšhaba sa Batswana jaanong ga Batswana ba ntse ba tsamaya ba ntse ba tsamaya jalo ba ntse ba tsamaya ka metsamayo ya bone gore ba fitlhe fa go na le lokala la Batswana le e leng gore go kaiwa jalo gore ke bone ba ba tona mo ke ngwa ba ba golwane tota mo merageng ya Batswana e leng Bahurutsi ba e leng gore ba ile ba nna ka ko motsaneng motse ba tlhama jalo motse o bidiwa ka ditshwene o e leng gore gompieno jaana ke yone re tla bua le one gompieno jaana mme jaaka ke setse ke gone ile le morago le lekalo ga nkitla ke tsena thata ka gore gompieno jaana re na le moeng ka kwano e leng gore nna le ene re tlile go nna le puisano ka kwano ke na le ka kwano le Rasmolapisi wa Rasmolapisi Institute e leng gore ke mo batlisisi ka dithuto tsa gage tota ke ore ka mbitsa re re ke archaeologist ke tle ke re archaeologist Rasmolapisi ke batho ba ba batlisisang histori ba tlhatlhoba marapo a bogologolo kgotsa ba na le kitso jalo yaka dilo tse e le gore di tla ba gokaganya le morago tota la batho ka kakaretso e ne le mokaedi wa maloba jaana mo tlase ga tota ga unit ya Heritage and Museums gompieno jaana ke mokaedi ko museum wa ka fo Lichtenburg re molapisi rightso o amogetswe ka kwano mo thulaganyo ya Omang mo Mahikeng FM 96.7 ka dumedisa bareetsi
ke a leboga mokgalatsi nna ke bitswa Mpho Jeffrey Molapisi jaaka Pablo se setse a tlhalositse le morago la me ke mo itseng ka bodulo le mo Mahikeng ka tontonyane ka kwa ke practice as museums and heritage for province in yone ya mogaeyo. Ke simolotse ka ko Oskap ka kwa ke re ko Eastern Cape ko Maxose. In fact ke simolotse Northern Cape ya Eastern Cape Gautebe ke boela gae. Ne ke re ke tlhalosela hao.
Ke a itse gore re go bitse jana ras molapisi o dirile di programa di le mmalwa tsa ngwao boswa tsa heritage mo provinceng ya rona, mme gompieno jaaka ke setse ke a letse baretse re bua ka motse wa bogologolo wa rona wa Batswana, ebile e leng gore o kaiwa jaaka motse wa ntlha ka ditshwene. Wa o ka rena le morago ka bokhutswane fela ka ditshwene.
Ee, ka ditshwene. Ta ke simolole jaana pele ke re dithuto tse ke di dirileng sentle-sentle ke anthropology, e leng gore e talana le archaeology. Jaanong mo anthropology rona re shebile dithuto tsa ba ka re ke human societies, the culture, biology le bo behavior. Jaanong archaeology bone ke bone ba ba tlhola ba tshwere dihamore le
dibrachinyanaba epa
ko tlase, ba batla go itse gore ko tlase kwa go na le eng. Mare le bone focus ya bone ba batla go itse gore batho bogologolo a ke re ne ba phela yang, go ya ka political organization a ke re gore ne ba ithulaganya yang ka batho ba ba busang, ikonomi ya bone, ditso tsa bone, jalo jalo. Yanne ke re ke itse gaoa. Ka ditshwene ga e buiwa ka yaka kgale o tlhalosa go dipatliso tse dintsi tse di buang ditori tse di harologaneng. Sentle-sentle ba re e ne e le toropo ya bahurutsi, ora e ne e le toropo e ne e le seo se segolo tota, ka gore ba e bapanya le toropo e tona e le ba re keng Cape Town sa bogolo. Ka gore gone anong a ke re demarcation e leng gore e recodilwe ke dipolase di le tlhano, tse e leng gore ya ntlha ke ga Delport-o, Kieperse, Van der Merwe, Leroxin le Heilraad. Jaanong ka ditshwene, ga go te ka ditshwene gwa bo go shebilwe dipolase tse di le tlhano tse. Mare jaanong sentle-sentle ga o sheba history ya teng go raya gore ka ditshwene e ne e le tona go feta mahelo a ke a tlhalositseng plastic e ne e le yaka ke buile toropo e tona ya bahurutsi, e leng gore ka dipatlisiso ba bangwe ba re bahurutsi ba simolotse go dula gaowa ka bo 1400. Mare jaanong e nngwe e bua gore ba simolotse ka 1600. Mare jaanong rona ka re shebile one mahelo a ngwao boswa, re bereka le bone ba archaeology. A ke re ba archaeology ba kgona gore ga ba denyetsa, ga ba batlisisa diotse tsa bone, ba ba dirisa sengwe gate ke carbon dating, gore ga ba kry-ile sengwe ba ba go bolelela gore
ke
sa leng wa e bona. Jaanong ba kgonne gore ba gatolole gore go ha ka ditshwene ga gone go le toropo, ene batho ba teng ba ne ba phela jaana le jaana. Jaanong sengwe se ba se tlhalosang ba bua gore nne re na le mo go dulang magosi teng, a ke re magosi a nne a rula, and then go na le ko dikgotlheng, go na le mahelo a nne re ratela ko go one, a nne re isa lebollo ko go one, and then go na le ko nne re berekela teng. Ka gore gape ba bua gore ka ditshwene e itsege thata ka gore batho ba teng e ne e le di-minara tsa tshipi, wa e bona. Ga re sheba tshipi and gape ne ba dirisa le letlapa, ka gore di-archaeologist tse ga dintsi di epolola yana ba ile ba kry-a le gore meago e mengwe e agilwe ka matlapa a tshwanang le a le wa gopola bo Great Zimbabwe, a e leng gore a tlhatlhagantswe a dutse dijara tse dintsi go sena samente e leng gore ne e dirisiwa a le kitso e ya rona ya batho ba rona ba ne ba e dirisa go aga. Go raya gore dutse tsa bo mathematics le bo go aga bo ba e bitsa eng architecture ka sekgowa, ke dilo tse e leng gore kgale re di dira, mare re di dira ka mokgwa o harologane. Le one mokwalo yaka kgale o tlhalosa gore batho ba re mokwalo o tile ka maEuropa kgale re kwala mare re kwala ka mokgwa o harologaneng re kwala le mo matrapeng yaka kgale o e tlhalosa jaanong ne re dirisa matlapa bogologolo ka gore ga ba ntse ba sheba di-history tse tsa di-timeline a go buiwa ka sotse go teng Stone Age le Iron Age a ke re gate Stone Age yaka nne batho ba dirisa matlapa go dira di-tools ene a batleng ba re data to 2.6 million years a go go fitlha ka bo 3,300 jaanong ba dirisa kganye ya religion ya before Christian ke itse goreng jaano kganye le gore tshwantse re shebe timeline ya rona ka before Christ le after the death of Christ wa ditlhaloganya ke
dingwaga tse
jaanong seo beseng thase go raya gore bahurutsi ba ga re ka batlisisa sentle re shebile one mahelo a ngwao boswa ka gore ne ba dirisa letlapa gape ne ba dirisa tshi ga re bua ka Stone Age ba ne ba ntse ba le teng gaowa ka gore ke ryanong bogologolo ne re sena di-bordera tsa gore ga ke South Africa ga ke Malawi yaka o tlhalositse gore Batswana ka dipatlisiso dingwe gate re tlhaga ko godimo kgotsa ko gare re tlhakaga mare jaanong go na le dipatlisiso tse dingwe tse di buang gore entle ke le mo saotoga kgale re ntse re le teng re ya ko gare re ya ko godimo re ntse re boa ntse le movement yalo within continent ya rona ka gore a ke re ne go sena di-boundary ya di-heritage site tse di kgona gore ga dintlha gore batho ba ne ba phelagang ka nako e itseng ba ne ba phela jang matlo a bone a le jang ditso tsa bone jalo jang jaanong ka ditsweng ke yone lefelo le e leng gore le re ga le morago leo mare jaanong se se utlwisang botlhoko ko gore re bone ka ditshweni sentle go bothata ka gore e mo
diplasing
e leng gore maburu a teng ga o tsena kwa opala le motho a tshwere sethunya go botsa gore o batlang especially la o ka moraya gore o tswa ko goromenteng ko dikue ka gore a ba batle batho ba ba tswang ko
governmentengya
ke re a bashedile kgangye ya lehatse and-e jaanong kgangye nngwe and-e o rata go e tlhalosa lwena ke ya gore ga lehatse lesio rudi ga re na sepe ka gore tsone di-heritage sites mahelo a ngwao
boa
mo lehatsebetiso ae ka ditshweni e re bua ka yone ela gore re re ke national heritage site e leng gore ile ya dipleriwa ka 2010 mare jaanong re itila ka yone jang ane yanong re kgona gore ke rating and-e re berekela jang ka gore ga o tla go sheba di-national heritage site tsa South Africa re sheba e ya Mapungubwe kgotsa re sheba Cradle of Humankind go diragala dilo tse e leng gore le ditona di-benefita batho ba kakwa mare yanong rona re tshwere ka ditshweni e leng gore e mo mahelong a matlhano a tshwerweng ke borre le bomme ba e leng gore bone ba idirisetsa dikgang tsa bone ka le bone ba dira di-research ka gore ga nne ke ile kwa ke etsetseng nngwe ya polase ya teng ke a kry e le gore ba ituletse museum ba tsaya tsone di-artifact tse tsa rona tse di kry-iwang mo lehelong tse go ruta di-tourist yanong ba dira madi ka bohumi jwa bahurutsi wa e bona ya bahurutsi ba sotega ba na le lehelo le e leng gore mehela a thoko ga bonega and-e le lentle tota ka gore bangwe ba buile le gore go na le waterfall mo dingweng tsa dipolase mare yaanong ka gore selo ga te ke access go tsena ko dipolaseng tse matsapa
enkgopotsa kgang ya mo Mahikeng enkgopotsa kgang ya mo Mahikeng ya ka fo molapo o hetang ha starting go o gompieno re o bitsang ya ka makgwa re o bitsa le rona re o bitsa re ke Molopo River mme makgwa ba itlhetse re ntse re ke ko molapong bona ba ithaya ba re molapo go ta gore ke leina la molapo ba e bitsa bane ebile ba e sentsa ba re ke molopo yaanong ko molapo o simololang teng o hetang ha starting o bosala wa go tshela ko letlamoreng ke o le wa ya ko tontonyane ka ko sala wa disaneng ko o simologang teng ko leitlhong la teng ko molopo uog e bidiwa ko molopo uog ke ka dipolaseng tse di kaga tsa bobirimans drife ka le teng ga o tsena ka ga re kgone go isa tota morago ha ke tsare basha ga re khone go le morage ka ko barolong ba tle ba khone go bona gore tota silo se se dirileng gore barolo ba heletse ba tlhopile le ha tshelela mahikeng go ka nna mogolone ke ka nthla ya kelolo ya metsi a simollang mfa jaaka ka ka bua go pionwa na ke di plus tsa batho ke mathata ao ya ka ko hela ibile o lebilwa ka mogolo mme re santse re le mokganyeng ya ka ditshweni ke re tle re buisa le gore ditulo tse dintsi tse tsa ngwao boswa tsa rona tsa re le maAfrika re jaaka setse re kaile ka bo Mapungupwe jaaka re setse re kaile ka bo Monamotapa ka ko Zimbabwe ka kwa go le gantsi ga se dilo tse e leng gore di a rutiwa ko historing ya ko sekolong le gompieno ke a itse gore go na le di-subject tsa tse di buang ka heritage mme ke a itse gore ga di bue thata tota ka gore go ne go iragalang ka koo jaaka re tle re kae jaakano setse o kaile gore go dio tse dintsi tse re di dirang gompieno tse ke ka mokgwa gore re leng Batswana re na le style se se snack se se sa gore setlhare sa motho o montsho ke lekgowa le gore ka bontsi ba dilo tse re di dirang re di bitsa dio tsa makgowa re sa itse tota gore dio di tshwana le trade thekiso ke dilo tse e le gore kgale re ntse re na le tsone ka kwana ga re makale le madi ke ela gore ke ka mokgwale gore lako jaakano setse o buile gore re na ne re di dira ka mokgwa o farologaneng jaanong ke itse gore mo museumong wa rona wa Mahikeng batho ba tla ba omane ba re museum o ga ona sepeo ga gona sepe go le le ya fela go na le nkgo mme go na le nkgo ka koo e leng gore nkgo eo e ile ya bona teng ka ko ka go ena bona ka go ka ditshwini teng ka go ke itse gore nako ya go tsewa ene e godile setlhare se ne se godile ana mo teng ga yone na dingwaga di le dintsi ke nngwe ya dilo tse e leng gore ke a itse di dirisiwa go ka jaaka bopaki ba gore tota kgale re ntse re le teng re na le bonno re na le botshelo tota yaaka batho e seng jaaka history ya batho ba kwadile ka rona ba supa gore naone re ntse re taboga ka naela re sena nako ya go ka betla le go ka ira dilo tse dingwe jaanong ke itse gore go bone nkgo eo fela e leng gore e supa jalo gore khona gona le di se re ka reng ke di community activities tse ne di diragala ka koo go raya gore tota gone go apewa go iriwang ke eng gape se e leng gore di-anthropologist kgotsa di-archeologist ba se upolotse ka koo ka ditshwene se se supang botshelo bo bo rileng ka nna dibaga ka ke a itse jaaka sekai ka ko Mapungupwe ga se fela re itse ko Mapungupwe gore go ne go a utulwa tshukudu ele ya Gauta ele mme ga se yone fela go na le dibaga tse dintsi and jaanong seo se supa gore gona le ba rekeng exchange of goods bane gona le thefosano ya
ditrapeng
mo gare ga batho trade ga nka e ba jalo jaanong ka ko ka ditshweni ko ntleng ga go supa jalo gore go ne go nna le botshelo jaakano setse o kaya gore go ne gona go supa gore go ne go na le disababo nka for lack of better words go ne go na le ko e leng gore go nna bogosi teng go ne go nna le di-crawl jalo dikgotlha jalo ko ntleng ga go supa jalo botshelo bone botshelo ka kao ke eng gape se e leng gore se ile sa fitlhelwa ka ko sa utololwa ka ko se supa botshelo bongwe gape ka koo
In fact, go na le dithuto dingwe tse mongwe wa ko Benda o ile a di dira ke se ne le tsa masteros or le tsa PhD se e leng gore o ile a bona didiriswa tse dintsi tse re di dirisang tsatsi le letsatsi tse dingwe ke dithunsi tse dingwe ke weapone tsa go a go hunta tse dingwe tsa motlo mareano e le tse di datang ko go yone kganye ya Stone Age mara ano gape go a ko pele kganye ke a tse ke e bolele le batho gore batho ba ba bitswang go tekileng koni PPE ne ba e tsaye ba dira marumo ka yone gore ba ye go lwa le batho ka kwa ka ra ke rano Europa e tsene ko di-coastal area tse ka kwa it is why no go na le dintlwa tse di teng ka ko go bona PPE ne ba dira marumo mo ka tsone ba e tshotse ka ha ba go rutseng ka ga rona ka ke yone kganye o buang ka yone gore trading kgale bogologolo e le teng jaanong ne re baga tshipio ba re ga sengwe se e leng gore ba tla ka sone go tla kafo wa e bona ene yaanong gape ka ditshweni e go bontsha gore tsela e nne re phela ka yone le tlhago ka gore ne re kgona gore a kere re dirise disata dingwe go dira di-beadwork kgotsa di-ointment jaaka o tlhalositse le yone gautae kopore e tshipi kgale re ntse re bereka ka yone le yone history e go tweng ke blacksmith ya go bereka ka tshipi sentle-sentle e ithutilwe teng ka ko bahurutsing ka ko ka gore bahurutsi kgale ba ntse ba epa tshipi e go hana ka yone le bona gore ba e dirise ka yaka for di musical instruments ka gore rona ka gantsi ya kere dintwanne di-CD di fitlhe ka kwano jaanong ne re dirisetsa mabaka ao le yone ga uta e re dirileng ka denyese ko mapungube kwa e bontsha relationship e ne re na le yone le belt yone e bitswang ka ditshweni ka gore belt e bitswang ka ditshweni e sentle-sentle go na le nngwe e kry-ilweng ka ko Bafokeng ko Rustenburg e tshwanang exactly yone e mo ka ditshweni e nngwe e kry-wa ka ko Botswana e bontshang gore go ra gore ka ditshweni e ne a tile e le tona e le yone topo ya ka ke tlhalosa re producer dingwe tse dintsi tsa tsitsi tse dingwe le tamatama jaanong le yone ba rekeng dinkgo tse di bontsha gape gore a kere yaanong batho ba nne ba phela mo ne ba dirisa tsone dinkgo a ntlha ke dilo o itlisa ko kganyeng e nngwe ya leina le go teng Potchefstroom gore batho ba bantsi ba re Potchefstroom gape ke leina le lerogana mme mongwe o na re sentle-sentle Potchefstroom ga o tsaya poto e gora e re ke yone piece ya clay and then chef ke pieces and stroom ke molapo jaanong ile mafa ba fitlha fale ba kry-ile diphata-phata tsa tsone dinkgo tse di kalatlhe di mole ba re o mo ke mo Potchefstroom mo e leng gore re kry-ile diphata-phata tsa dinkgo
di tshelagetse mo thoko ga molao
e raya kgang eo
ya
ditsa ba ba ditsa lebelo leo ba re ke ko Potchefstroom ka gore go na le botlhatsi bo bo bontshang gore batswana nne ba dulaga ba dira kang go bogologolo ka gore bogologolo rona ke re yanong re diaka ke tlhalositse ne re dirisa tlhago go iphedisa ebile re dirisa tlhago e go e tlhokomela go tsena dilo tse tsa bo di-game reserve gore tao itsentlo mo game reserve re na le kgolagano e ntle le tlhago ka gore e ne e re berekela le rona re kgona go e berekela jaanong ka mokgwa o ka ditshweni le yone e bontsha gore batswana dilo tse dintsi kgale ba ntse ba di dira le yone kganye ya go dira mkika le motshe ka gore a ke re ya go bontsha gore go na le shipi go na le mathematics gore banna dipalo tse ga le batswana ba ntse ba le mo dipalong ka go dira sotse tsa bone tse re di bitsang di-artifacts tse or di-material card ke tso di dirisa tse e leng gore re ne re dirisa tlhago re fetolela mo dilong tsa setso yaka ke tlhalositse ka tsone re dirisa disata go dira dibaga le dilo tse dingwe
jaanong leina re boela ko leinang le la ka ditshwene ga ke tla ke ga ke tla ke batlisisa le ke bua ke bone jalo gore ka ditshweni ga ba furutsi ba simola go nna foo ba itlhetse go nna ditshweni jaanong ga ke itse gore a e tsamaisana le gore jaanong be ba ana tshweni jaaka phologolo ya bone jaaka barolong le bone e le ba ana tholo mme e le ba bina tshipi ka gore tholo e ne ya ba ena re ba ntse ba tsamaya ebile tsamaisana story se sa batswana sa barolo se tsamaisana le go tla ka kwano ga Batswana gore e bile bantse ba le moelong ba hologela ka kwano gone gona le mo morahi tota ono wa batla o bolawa o nyeletswa ke lenyora mme ba bona tholo ba isala morago ya ba isa ko metsing go tloga ka letsatsi leo ba na tholo jaaka mosireletsi wa setšhaba ka gore setšhaba se ne sa kgona go nwa metsi sata gape jaanong ka ditshwene ga re boela ko ka ditshwene le bahurutsi ba e leng gore gompieno jaana bone ba na tshwene kgolagano ke eng le ditshwene tse ba di fitlhetseng ko ka ditshwene
kgolagano e nka e buang ka gore Batswana ka bophara ke gona le lereng gate ke thoteng re dirisa yone tlholego gape re sedile dipholokolo go ana le go bia jaanong ka nnete ee go ne go na le ditshwene tse dintsi ka kwa marano go na le maina a mararo ga ke batla ra thathamo go na le tshwenyane go na le ga ditshwene go na le ka
ditshwene
jaanong tshwenyane ke tsaya gore jaaka nne ba ba dula mo lefelong leoa ba ba simolola le go golagana le tshwene ba ba feleletsa ba ana tshwene e simolotse jalo mare jaanong ga e ya ko go ga ditshwene e go raya e re ke lefelo le le nang le ditshwene ke ko ga ditshwene ko o bonang ditshwene teng di le dintsi kgotsa ko lefelong la tsone mare jaanong ga o ya ko go ka ditshwene e re busetsa ko nakong ele ya histori e le ya mfekane le difekane ga mofilikasi a tswa ka kwa kere kapo e le 20cc or e le after e le 1810 bo 1820 kwa a tla a tseela batho lehatshe a ba fitlha le teng ga ba godisin jaanong gatwe e rile a le mo tseleng a le gaufi le go hita ditshwene be di dira modumo o itseng ka gore jaanong a kere ditshwene le bahorutsi ke kgolagano
ba ne ba nna mmogo ka kagiso
e be di ba saenela gore he go na le mathata a tlang kao di dira modumo o mongwe e leng gore ga o a tlwaelega di tisiwa gote leina ka ditshwene go raya gore ba bone ka ditshwene gore go na le bangwe ba ba tlang ba tsaka se se sa siamang jaanong e ranololwa yalo gore ba bone ka ditshwene mare jaanong ga o sheba maina a mangwe wa bona gape gore o ditshwene ga le dintsi di dula kwa go raya gore bahurutsi bone ba kgolagane le ditshwene teng mo lefelong leoa ke nagana yalo
tshwenyana ga ba tsena ka ko ba ne ba re ke ko tshwenyane ya fetoga go nna ga ditshwene felo ga ditshwene jaanong e rile ntwa e tla e la rile ka ga ya difectory ka ga e le gore ke e kopanya sentle ntwa yo ke ha Mzilikazi a na a lelekiwa ka mo borolong ka mo ga e le gore ga ke fose o ne a thibelela mo ga o tswa mo ekare o lebile mo tosupo ga o etsa go tswa mo tosupo mo mosega mo
ee go na le maelo a mantsi a ngwa o boswa a bitsang ka ene ga o a kere
mosee bo mosega teng ga mosega ga go a kwa jaanong gora gore erile a tsamaya mosega ao ke ga ditshwene di lla
di bolelela bahurutsi gore go na le mathata ka kwa
jaanong ke a ba re rela re bone ka ditshwene gore mathata a etla
mathata a etla ba ba itsa ba phatlhalatsa teng ka ko lehatsengele jaanong histori e ka gore ba re kwaletswe ke batho bo go te maburu ke bone ba thusitseng bahurutse gore ba boele kapo ka koo lehurutse mara anong ba thibelela mo maelong a bangwe yaka bo sitseng spata kana jalo jalo mare jaanong ga re ka ba setsisa seng o tla bona le gore ka ditshwene sentle gore ga ditshwene gongwe e ne a tologa go tlha ko bogopane le kaekaka gore a ke ranong re bua ka toropo
ee re bua ka toropo
ke ratile
jaanong go na le kitso ya gore ka nako eo ga ba goroga bafurutsi ba tla go simolola lehelo le la tshwenyana ga ditshwene ke ba ne ba eteletswe ke mang ko pele a ne ba eteletswe ke malope kgotsa ba ne ba eteletswe ke kgotsikgolo malope kgotsa ba ne ba eteletswe ke mohurutsi
yaanong tla ka ntlha e nngwe ya neology ya bone ba reng femeditree ebile ke kopane le buka nngwe ga e ntsha ere mo family tree ya ba huruti ko di mo ba kwetse lowe o khale re bua kae
e re simo o rotse
batswana ba sa la mazilo mazilo ba sa la malopi malopi ba nna le bana ba ba bedi go te mo huruti wa ntla ka ha go te kwena go ba kwena ba tswa di ya ke re ba kwena ke bana ba go interesting go ra gore ba pedi le ba sotho la ile ora o re okay ke ba ba tswang le bone mabenda ba tswa ka ha le tlharello ne le la ba jaano history e ka hore ba ba mba re ntle ka di 1400 ka ga e tsalo ke gore a ne ba etele ke pele ke malope kgotsa ke mohurutse ka hore ga o gane e tlile mo baneng ba ga malope le mohurutse le kwena
le kwena
kwena a tsamaya na ya satsing la bo bujana lake and then mohurutse a ba sala ka ba tsala mo tebile le mo tebe ja o tebile le tebe ja
no
wa bona
nya ke ne ke re ke botsa sengwe yana tla tloga be tsenela go teng santse re le mo gaditsweni gompieno jana re ka jalo ga go sena sepe tota se se kayang jalo gore le helo leno le teng la tshela ke di plus gompieno jana le tsholo la go bankanya kganyeno le tsamaya kae
le tsholo la go bankanya le helo leno ka gore ha go hetswa gore ba le kae gore ke national heritage site ka 2010 go ile ga nna le dikgogakgogano magareng ga ba batlhano ba le ba di plus ka gore mongwe le mongwe o ne a re ene polase ya gage ke yone ba re ka ditshwini tota wa e bona jaanong e bo go sa kgone go ribololwa dikantso tse le bo go beiwa lemorago la baki ene e siriwa sale e tlogelwa e le yalo ruri-ruri ga ise go direge sepe ka gore le kolomente ga a kgone gore a he madi ka gore wa go isa madi ka ka gore o itshwanetse sentle sentle e nne le seo se go feng ke management committee e leng gore le yone e padile ka gore nne gote go nne le mongwe o tswang mo go bone ba di-plus go nne le o tswang ko golomente go nne le ba ba tswang ko community ba fome yone committee mme ba ba di-plus ba fapana ka gore mongwe le mongwe wa iphelela kere ene yanong ba bangwe ba dihetotse go nna di-game reserve ga o tsene nnetes e kgona go tsene ga ela ke ya ga mme Delporto ka gore eitse le Setswana ene mme Delporto ba ga skerpers ke bone ba ba dirileng museum kwa ko dimetseng ko polaseng ya bone
yanong wena yaka mobatlisisi yaka moambassadara wa ngwaosetso o kare mosola wa gore re mosola wa rona tota ka ditshweni ga jana segolobogolo mo maemong a leng mo gone gore nya ga se lefatshe le leng gore Batswana ba ka ya ko go lone ka nako nngwe le nngwe ba batlang ko go yone ka gore ke batla go dumela gore ke marope tota jaanong rona re le maAforika marope mo go rona a boelwa ebile a botlhokwa thata o kare kganetso eno kgotsa go sa kgonagale sa gore go sa kgonagaleng ga gore re boele maropeng ga gore a majang tota gompieno jana
gore a mathata hela ka gore ga re kgone le go itse gore kana Batswana ke bonene ba ha maZulu le maXhosa tipe gore ba dire dilo tse ba di dirang wa e bona jaaka gona nong ke itileng kgosi yone a ka kwa a na a beiwa mo setulong re eme ka ditsetsekwane rona ka ha setso sa rona ga re tsege kotla eo ene kana jaaka o tlhalositse Batswana ke bone ba batona ke bone ba batona mo South Africa mare jaano re sa itse gore a mme ke bagolo ba rona ba ba tlileng pele kgotsa jang jaanong ke kgwetlho ya rona ya kampotsa ke kgwetlho ya rona gore rona ba re leng teng re dira eng gore lehelo le kgone go nna lehelo le e leng gore ra go pela ka lone ka gore ruri gone anong a re itile ka lone ke di-plus tsa makgoa mohlole di tourist tse di yang kwa bajana la ba yang kwa ke makwa 99.9% ya bona
wa
e bona
ya no ya no ha e betse go thoko jaaka national heritage site gore re ke batla go dumela gore ke lefapha la naga ya e la province la naga ke lone le leng le signetse jalo gore nya a karolwane le wa lefatshe ene e bele go thoko jaaka ngwao boswa lefelo la ngwao boswa la naga mme ntswa re go sena lehelo leo jaaka o bua le galeyo ke diplase tsa batho hela ha ke tsore nka ba putswe yang phitlhelelo ke eng yanong ga go ntse yalo
nna kanye ke tlhalositse gore kanye ba e bitsang ba re land reform ke teng yanong e mo tshwanetseng e nne e golagane le ngwao boswa teng ga e le gore ruri re batla go nna le lehelo la ngwao boswa le le tshwanang le bo cradle of humankind bo mafundi kaone teng mare jaano ditsela tsa gore re le bona jaanong go na le tokomane nngwe sekile ke a e kwala mongwe a rekisa polase e le nosi 45 million jaanong o ipotse gore ga polase e le one e rekisa 45 million mme bone ba sa e reka ka 45 million and-e jaanong tle di-studies tse dingwe di buile gore di-farmara tse bontsi ba tsone ga di na agricultural field ga e le gore ba go dirisa lebaka leo gore no re ga ka ntlha e ya temothuo wa e bone velo e e leng teng kwa eno ke yone ngwao boswa jaanong ke yone kgang ya gore ba ba leng ko pele mo gae mo province mo ba senye ba ba kolešina le ba le stop gore bano lehelo le le tlhoka plane le tlhoka gore re nne le pelanyane e leng gore ya re bontsha gore ko bohelelong le tla feleletsa le berekela bahurutse le batswana ka kakaro fela ya cradle of humankind ene yanong ka mokgwa e leng gore re dira dilo ka teng tsa willing buyer willing seller ga ke nagane ya go kgonega
re garela puisano ya rona raetsho bokamoso go ya ka wena jaaka mmatlisisi ebile o le moambassadora ya ngwao boswa bokamoso jwa mahelo a tshwana le bo gaditshwene ke eng ke bua ka mahelo a ngwao boswa e leng gore gompieno jaana ga ke bua ka gaditshwene ga ke re gaditshwene hela ke bua le molopo uo go ka gore tota lwane ke lehelo la ngwao boswa ya rona especially rona ba o Mahikeng ba jaanong tota bokamoso ba teng ga go na le dilo tsa go tshwana le tseo ke eng
ke potsentseo bokamoso ruri boletobo ka gore fela ga thoko ga rona ga a utlwa ga o ya re borogo go lehelo le lentle ga ke lotla mo rentele le le bitswang lehelo la ngwao boswa gape ene le lone le qualifya go nna national heritage site mare jalo bothata ke gore batho ba ba tshwereng ledi le e leng gore ke la rona ba le bitsa public pass wa e bona ke bone ba ba bantse le ko pele ba sa dise le ko pele jaanong bokamoso ba mahelo a ngwao boswa mo bokone bophiri ruri nka re boletobo ka gore ga o sa investe ka sekgowa mo go one o go atlhabolola go hira batho gore ba kgone go a tsamaisa o tlise le ba di-community tsa rona gore ditsene di a tlhokomele di itirele le tsene ka lona ga ke bone re na le bokamoso bo bontle ka mahelo a rona ngwao boswa ko rra go a sheba hela yana a ntse hela a nyamela and-e yano ke se utlwisang botlhoko ga nne o utlwa ka batho ba ba lwang ba ba russia le ba le ba ko ukraine gape ne ba tsaya di-photograph tsa mahelo a bone a ngwao boswa go bontsha gore batho ba rata ngwao ya bone le setso yaanong nna ke nagana gore ke hela mo tlhaloganyo ga re ka tshwantsha hela ko tlhaloganyong kwa ra fetola tungwela mo tlhaloganyong a ka gore le di-province tse dingwe di kgona go kry-a ledi ko go national treasure mongwe a re hela ga o ka baya what they call a good business model ha national treasure ya go ga madi gore o kgone go tlhokomela dintsi
right
ya mantsi a ngwao boswa le di-museum ba kgona go bereketsa gore bone batlotla go batswang teng ba go tsapalowe ga bone
gona le moretsi mo gona le moretsi mo mo mogaleng fa e re re le ke go motsa re utle gore reng Mahikeng FM dumela
eh no Pablo
eh re ka re malete
eh ke re malete
eh raetso a go melato re tsogile
ka le ga wadi
eh re teng ka kwano re malete ma re malete
dumedi sa re malati sa
eh o dumetse
wa ke re go tlhola botlhoko e le re utlwa le dipelo tsa batswana ba ratang wa ya mone setso sa bone history ya bone naga ya bone e utlwileng e o kgagantse ditokitok Lucas Manupe o ne a le moseleng e tlhamaletsing ke ela gore batswana ka ba dira ka mazulu mazulu ba sireletse botheletsi botlhogo le motshegare ka nako apartheid le ya morago apartheid ba tshwanetse ba mo sireletsa e dikgadimi tsa tonakgolo ya mazulu go ntse go na le tonakgolo kwazulu-natal ya province jaanong tsela e ngwera go sa kgathalese gore re ne re rata boputatswana go tsane re sa e rate batho ba province ya Northern Cape le Northwest le Botswana le le Botswana le ntse ka kakaretsa go fitlha go bo Gauteng ke gore gaa ba boele ko makopanelong a ditsela ba ye go batlisisa le morago la bone la Batswana le ba itshitlegile ka boputatswana le Botswana koe there is no way e Batswana ba South Africa le ba Botswana ba ka itsitse ba ka itlhaloganya ba ka sala motlhalo wa ditautuna se pedi Lucas Mangope le Sereze Kgab jaanong ga go ka tshentsiwa leina ka Northwest ga tshentsiwa leina la Northern Cape le Northwest ya nna province e le nngwe ka ntlha ya gore bo Mandela le bo
If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM Podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokotelo, Saluaho.